Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នាថ្ងៃថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំបាទពិនស៊ីសវណ្ណនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយរបស់ VOA ជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជីងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី1
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានឋិតនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីចូលរួមសន្និសីទកំពូល G7ពរតូគីធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមន្ត្រីអង់គ្លេសនិយាយថាជនចំណាក់ស្រុកប្រហែល500,000នាក់បំរុងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេមកកាន់អឺរ៉ុប
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ត្រីនេះយើងមានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាដូចតទៅទី1អំឡុងទិវាបរិស្ថានសកម្មជនបរិស្ថានបានជួយដកជំរុញឲ្យសភាជាតិធ្វើអន្តរាគមគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងទី2ពេលកម្ពុជាបាត់បង់គម្របព្រៃឈើនិងប្រឈមមុខបញ្ហាកាកសំណល់នៅក្នុងទីក្រុងអ្នកតំណាងរាស្ត្រជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តបដិសេធគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសម្ភាសន៍និងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជីងពូជិនសូមអញ្ជើញលោកពូជិនបាទ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានឋិតនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីចូលរួមសន្និសីទកំពូលដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់ប្រទេសក្រុម G7 ដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកលោកប្រធានាធិបតីបានបង្ហាញខ្លួននៅកណ្ដាលវាលជាមួយលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អង់ហ្គេឡា ម៉ាកែលនៅក្រៅមេឃពោពេញទៅដោយកម្ដៅព្រះអាទិត្យនៅឯភូមិលំហែកាយបារវៀនដែលនៅទីនោះជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ភាគច្រើនស្លៀកសម្លៀកបំពាក់តាមបែបប្រពៃណីដើម្បីស្ដាប់កំណត់សង្គមរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាលោករំពឹងនឹងពិភាក្សាជាមួយសមាភិកីអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីចែករំលែកគ្នាពីអនាគតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់រួមមានការសាមគ្គីគ្នាដើម្បីទប់ទល់ភាពកខ្វក់របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងលោកស្រីអធិការបតីម៉ាកែលបានហៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាមិត្តនិងដៃគូរបស់ខ្លួនពីនិច្ចកម្មជារបៀបវិរៈផ្លូវការនៃជំនួបនោះក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំពិភពលោកកំពុងប្រឈមបញ្ហាលំបាកមួយចំនួនដែលនឹងលើកយកមកពិភាក្សានៅកន្លែងលំហែកាយនៃភ្នំអាល់ពីននេះដែរលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិងលោកស្រីម៉ាកែលកំពុងប្រើប្រាស់ឱកាសដើម្បីផ្សះផ្សាចំណងទាក់ទងដែលមានចន្លោះបន្ទាប់ពីការបញ្ចេញឯកសារការលួចស្ដាប់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកស្រីម៉ាកែលដោយទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខរបាយការណ៍ការពិភាក្សាថ្មីៗនេះបង្ហាញថាអាល្លឺម៉ង់អាចជួយអាមេរិកដើម្បីស៊ើបយកការលើក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបនិងពួកមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសទូគីបានទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដ៏តឹងតែងបំផុតក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះដោយប្រធានាធិបតីរេសេប តាយិត អេរ្ដូហ្គានកំពុងស្វាស្វែងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋធម្មនុញ្ញការតានតឹងបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសទួគីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលពួកបាតកោជាជនជាតិភាគតិចខឺតស៍ដែលខឹងសម្បាទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពេញលេញចំពោះការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅឯការប្រជុំខាងនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតជាតិដ៏សំខាន់នោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទួគីអាម៉ាត់ដាវូតូគ្លូបាននិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅឯគណៈបកខឺតស៍កាលពីថ្ងៃសុក្រភាគខាងត្បូងជាសកម្មភាពបំផ្លាញនិងបង្កហេតុមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏២នាក់ដែរបានស្លាប់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតមកពីក្រុមជនជាតិភាគតិចខឺតស៍របស់ទូគីនិងមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការសម្រេចថា តើគណៈបកយុតិធធនិងអភិវឌ្ឍដែលជាគណៈបកកំពុងកាន់អំណាចនឹងបានទទួលសម្លេងភាគច្រើនទៅតាមការស្វាស្វែងចង់បានរបស់ខ្លួនដែរឬទេប្រសិនបើបានទទួលជោគជ័យគណៈបករបស់លោកអេដូកានត្រូវគេរំពឹងនឹងស្វាស្វែងរកការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញ The Voice of America VOA មន្ត្រីអង់គ្លេសម្នាក់និយាយថាមនុស្សរហូតដល់500,000នាក់នៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីកំពុងរកការឆ្លងកាត់សមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេនៅរដូវក្តៅនេះមកកាន់អឺរ៉ុបដើម្បីស្វាស្វែងរកជីវភាពឲ្យប្រសើរឡើងលោកអនុសេនីយ៍ឯក Nick Hockbridge បាននិយាយនៅលើកប៉ាល់សង្គ្រាមអង់គ្លេស HMS Boulevard ថាមានការចង្អុលបង្ហាញប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានជនចំណាក់ស្រុកយ៉ាងច្រើនរហូតដល់450,000នាក់ទៅដល់500,000នាក់នៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីដែលកំពុងរងចាំនៅព្រំដែនដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រសួងការពារប្រទេសអង់គ្លេសនិយាយថានាវាប៊ូលវ៉ាក់បានត្រូវបញ្ជូនទៅជួយសង្គ្រោះជនចំណាក់ស្រុកយ៉ាងហោចណាស់ក៏500នាក់ដែរបន្ទាប់ពីឧទ្ធម្ភាគចក្របានរកឃើញកប៉ាល់ជនចំណាក់ស្រុក4នៅក្នុងការភ័យស្លន់ស្លោនៅថ្ងៃអាទិត្យដដែលនាវាឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រអ៊ីតាលីបានដឹកជនចំណាក់ស្រុក316នាក់ពីកិច្ចប្រតិបត្តិការដាច់ដោយឡែកពីគ្នា3នៅផ្ទៃទឹករបស់ទីក្រុងឡាំពេដូសាការនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការជួយសង្គ្រោះការពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលនាវាមកពីប្រទេសអ៊ីតាលីអ៊ីរឡង់និងប្រទេសផ្សេងៗទៀតជួយសង្គ្រោះជនចំណាក់ស្រុកជិត3,500នាក់នៅឆ្នេរសមុទ្រលីប៊ីយោធាអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសក្នុងតំបន់ខាងជើងហ្គាហ្សាស្ទីបនៅក្នុងការឆ្លើយតបដល់ការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកែតចេញពីដែនដីដែលពួកហាម៉ាស់ទ្រត្រានៅតំបន់ខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពួកជនសកម្មយុទ្ធបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាញ់គ្រាប់កែតដាក់ទីក្រុងអាស្គីឡុនដែលជាទីក្រុងមួយស្ថិតនៅចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទីបអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាខ្លួនកំពុងបិទច្រកព្រំដែនចេញចូលក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាមានការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកែតម្ដងហើយម្ដងទៀតពីតំបន់ហ្គាហ្សាក្នុងប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ថ្មីនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VA ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមានមេតិការព័ត៌មានជូនដូចតទៅទី1សភាអាមេរិកពិភាក្សាដេញដោលអំពីតម្លៃពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយតំបន់អាស៊ីទី2អំឡុងទិវាប្រធានសកម្មជនប្រធានបានជួបឱកាសជំរុញឲ្យសភាជាតិធ្វើអន្តរាគមលើគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងទី3ពេលកម្ពុជាបាត់បង់គម្របព្រៃឈើនិងប្រឈមមុខបញ្ហាកាកសំណល់នៅក្នុងទីក្រុងអ្នកតំណាងរាស្ត្រជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តបដិសេធគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយ VA មានទី1ប្រទេសភូមាបន្តដំណើរការផ្ដល់សញ្ជាតិដល់ពលរដ្ឋអត់សញ្ជាតិច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះទី2ការកាត់ទោសលោកហូស្នីមូបារ៉ាក់អតីតប្រធាននាយកប្រទេសអេស៊ីបដែលចេញពីតំណែងសភាអាមេរិកកំពុងជជែកដេញដោលយ៉ាងខ្លាំងអំពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលោកប្រធាននាយកប្រទេសបារ៉ាក់អូបាម៉ាចង់ឲ្យសភាផ្ដល់អំណាចដល់លោកក្នុងការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដ៏ធំមួយជាមួយប្រទេសចំនួន11នៅតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាច្រើនយល់ស្របនឹងលោកអូបាម៉ាហើយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ក្នុងការផ្ដល់អំណាចដល់លោកនោះត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាអនុម័តហើយតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសមាជិកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលមកពីគណៈបក្សតែមួយជាមួយនឹងលោកអូបាម៉ានោះបានរៀងការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនៅខែមិថុនានេះដើម្បីស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មសេរីមានភាពជំរងចម្រាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនាងលីមូរីវ៉ាន់នៃ VA បានពិភាក្សាអំពីរឿងនេះតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតឌុចដរិនដែលជាសាស្ត្រាចារ្យជាប់កិច្ចសន្យាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Tallahassee ក្នុងរដ្ឋ Florida បទសម្ភាសន៍នេះមានសេចក្តីដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកដារិនប
ាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បាទ
ចាលោកដារិនដោយដែលបានជម្រាបពីខាងដើមថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចង់សម្រេចឲ្យបានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហ ហើយកាត់ថា TPP អញ្ចឹងតើលោកដារិនអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកអូបាម៉ាចង់សម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងនោះចា៎
បាទលោកប្រធានអំដីអូបាម៉ាចង់សម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលពាក្យកាត់ថា TPP ពីព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចព្រមព្រៀង TPP គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយនៅលើពិភពលោកពីព្រោះវាមានប្រទេសចំនួន12ពាក់ព័ន្ធដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីប៊្រុយណេកាណាដាឈីលីជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីមិចស៊ីកូញូហ្សេឡង់ប៉េរូសិង្ហបុរីវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP ក្របដណ្ដប់ប្រហែលជា 40% នៃពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបាទ
ចា៎ហើយបើតាមសម្ដីផ្ទាល់របស់លោកអូបាម៉ាតើលោកមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនឹងផ្ដល់ផលល្អអ្វីខ្លះដែរដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកចា
៎បាទលោកប្រធានអ្វីអូបាម៉ាចង់បង្កើនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងជួយបង្កើតការងារនិងថែរក្សាការងារមួយចំនួននៅអាមេរិកតាមរយៈការបើកទីផ្សារឲ្យក្រុមហ៊ុនតូចធំនៅអាមេរិកទៅលក់ទំនិញនៅប្រទេសជាសមាជិក TPP បាទ
ចា៎ហើយតើកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ហ្នឹងនឹងសម្រួលដល់ការនាំទំនិញចូលអ្វីខ្លះមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងការនាំទំនិញចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញហ្នឹងអ្វីខ្លះដែរចា៎
បាទទីដៅសំខាន់មួយរបស់កិច្ចព្រមព្រៀង TPP គឺជួយលុបបំបាត់ចោលនៅរនាំងពុនកយនិងរនាំងមិនមែនពុនកយនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនាំចេញនិងនាំចូលទៅប្រទេសសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្នគ្រឿងបន្លាស់ផលិតនៅអាមេរិកត្រូវបង់ពន្ធនាំចូលចំនួន 27% ទៅវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែប្រទេសចិនថៃនិងឥណ្ឌូនេស៊ីមិនចាំបាច់បង់ពន្ធនាំចូលនៃគ្រឿងបន្លាស់នៅវៀតណាមតាមរយៈការលុបបំបាត់រនាំងពន្ធគយសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបង្កើនការប្រកួតប្រជែងពាណិជ្ជកម្មដោយមានលក្ខណៈយុត្តិធម៌និងស្មារតីគ្នាជាមួយប្រទេសចិនបាទ
ចា៎ហើយសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលមានស្រាប់រវាងអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកនិងកាណាដាហ្នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកហើយនឹងបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងារនៅអាមេរិកហើយខណៈដែលការអនុញ្ញាតឲ្យចិនចូលក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកធ្វើឲ្យអំណាចពាណិជ្ជកម្មកើនឡើងតើអ្វីដែលពួកគេលើកឡើងនោះត្រឹមត្រូវដែរឬទេចា
៎បាទសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខ្លះជំទាស់នឹងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ដោយយករឿងនេះមកធ្វើជាតក្កល័យកតួលេខ1បង្ហាញថាអាមេរិកមានអំណាចពាណិជ្ជកម្មចំនួន 39,210,000 ដុល្លារនៅឆ្នាំ1992និងមានចំនួន508,320,000 ដុល្លារនៅឆ្នាំ2014ក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាឆ្លើយតបថា TPP គឺខុសពី NAFTA ដែលជាពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយកាណាដានិងមិចស៊ីកូត្រង់ថា TPP ជួយបើកចំហទីផ្សារឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកយកទំនិញរបស់ខ្លួនទៅលក់នៅបរទេសមិនចាំបាច់បង់ពន្ធគយហើយជួយពង្រឹងច្បាប់ការងារនិងបរិស្ថាននៅអាស៊ីលើកនេះទៀតខ្ញុំគិតថាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិជួយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើនពីព្រោះថាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃពាណិជ្ជកម្មគឺចំណេញផលប្រយោជន៍ទាំងសងខាងតាមរយៈកត្តា3យ៉ាងធំៗទី1ពាណិជ្ជកម្មជួយបញ្ជូនទំនិញពីមនុស្សដែលឲ្យតម្លៃតិចទៅកាន់មនុស្សដែលឲ្យតម្លៃវាច្រើនទី2ពាណិជ្ជកម្មធ្វើឲ្យផលិតផលនិងការប្រើប្រាស់មានច្រើនជាងមុនពីព្រោះពាណិជ្ជកម្មអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសមួយមានជំនាញច្បាស់លាស់ផលិតនៅអ្វីដែលខ្លួនពូកែផលិតទី3ពាណិជ្ជកម្មអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនសម្រេចនៅការផលិតដែលមានតម្លៃទាបជាងមុនតាមរយៈការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រផលិតខ្នាតធំបាទ
ចាលោកដារិនហើយចុះជាការពិតដែរឬទេថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ហ្នឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យឱសថសំខាន់ដូចជាឱសថពញាជីវិតសម្រាប់អ្នកដែលកើតជំងឺអេតឬក៏ផ្ទុកមេរោគ HIV អីហ្នឹងនឹងកាន់តែមានតម្លៃថ្លៃឡើងនៅតំបន់អាស៊ីនោះចា
បាទអ្នករីគុណ TPP រីគុណថាប្រជាជននៅអាស៊ីអាចជួបនៅហានិភ័យនៃអសត់សំខាន់ឡើងថ្លៃប្រសិនបើ TPP ចូលជាធម្មមានពីព្រោះថា TPP ជួយពង្រឹងនៅច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងបានបកតង់ឬក៏ប្រកាសនីយបត្រកកម្មឆ្នាំពេទ្យបាទ
ចាហើយចំណុចមួយទៀតតើលោកអាចនិយាយបានទេថាតើការកើនឡើងនៃពាណិជ្ជកម្មកាត់ដេររវាងវៀតណាមនិងអាមេរិកនឹងជួយឬប៉ះពាល់ដល់រោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាយ៉ាងណាខ្លះចា
បាទប្រទេសវៀតណាមទទួលផលចំណេញច្រើនពី TPP ពីព្រោះថា TPP នឹងអនុញ្ញាតឲ្យវៀតណាម នាំចេញសម្លៀកបំពាក់ទៅកាអាមេរិកមិនចាំបាច់បង់ពន្ធនាំចូលបាទការនេះធ្វើឲ្យការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់មកអាមេរិកពីវៀតណាមនឹងកាន់តែមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលផលិតសម្លៀកបំពាក់ពីព្រោះថាតម្លៃសម្លៀកបំពាក់ដែលផលិតនៅវៀតណាមនឹងមានតម្លៃថោកជាងមុនដោយសារតែគ្មានការបង់ពន្ធនាំចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកពេល TPP ចូលជាធម្មតាបាទ
ចាលោកដារិនសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានផ្ដល់ការសន្ទនាជាមួយ VOA នៅពេលនេះចាសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ហើយសូមជម្រាបលាបាទ
កម្ពុជាបរិស្ថានបានឆ្លៀតយកឱកាសនៃទិវាបរិស្ថានពិភពលោកតាក់ទាញឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍លើបញ្ហាទំនប់វារីអគ្គិសនីដុនសាហុងដែលប្រទេសឡាវនៅបន្តសាងសង់បើទោះជាមានការជំទាស់ជាច្រើនក៏ដោយលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សកម្មជនបរិស្ថាននិងតំណាងសាគមនានាបានយកទិវាបរិស្ថានពិភពលោកថ្ងៃទី5ខែមិថុនាដើម្បីអំពាវនាវឲ្យផ្អាកដំណើរការទាំងឡាយទាក់ទងនឹងគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងនៅប្រទេសឡាវដែលជាប់ព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាក្រុមយុវជនដែលធ្វើការងារលើបញ្ហាបរិស្ថានបានជួបជុំគ្នាជិះកង់មកពីមានរដ្ឋសភាក្នុងគោលបំណងសូមរដ្ឋសភាកម្ពុជាធ្វើសំណើជាផ្លូវការទៅកាន់រដ្ឋសភានៃប្រទេសឡាវឲ្យពន្យារពេលចុះកិច្ចសន្យាសម្បទានក្នុងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Mega First រហូតដល់ផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនទាំងឡាយត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងដំណើរការគម្រោងទំនប់នេះលោកតាក់វណ្ណារានាយកប្រតិបត្តិនៃវេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការទាមទាររបស់យុវជនស្របនឹងអ្វីដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្លាប់ធ្វើការតស៊ូមតិកន្លងមកដែរ
ខ្ញុំបានជួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាល2ដងស្នើរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈយន្តការរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចូលលិខិតជាផ្លូវការទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលឡាវទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីជំរាបអំពីការសេចក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាជននៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គដែលមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការអវត្តមានដំសហុងមានផលប៉ះពាល់ទៅលើធនធានជលផលសត្វផ្សោតប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះហើយនឹងជីវិតមានជីវភាពប្រជាជននៅពេញអាស្រ័យរកលៀននេះ
រដ្ឋាភិបាលឡាវបានសម្រេចសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងដែលមានកម្រិត260មេហ្គាវ៉ាត់នេះស្ថិតនៅចម្ងាយជាង1គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាវាគឺជាទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលគៀកនឹងប្រទេសកម្ពុជាបំផុតដែលនាំឲ្យមានការជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងពីភាគីកម្ពុជាថៃវៀតណាមនិងអង្គការបរិស្ថានអន្តរជាតិដែលតំណាងឲ្យពលរដ្ឋដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើទន្លេមេគង្គលោកប៉ុលហំប្រធានគណៈកម្មការទី3ដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកបរិស្ថាននិងកសិកម្មបានបញ្ជាក់ថាខាងគណៈកម្មការបានចុះទៅដល់មូលដ្ឋានហើយស្ដាប់មតិរបស់ពលរដ្ឋនៅខេត្តអំពីផលប៉ះពាល់នៃទំនប់នេះលោកបានបន្ថែមថា
ដូច្នេះតែទំនប់វារីទីនេះបានសហគមន៍នេះគឺគណៈកម្មការទី3នេះរដ្ឋាភិបាលគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនតែខំប្រឹងធ្វើព្រោះបានឃើញខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើហើយហើយក៏យើងបានធ្វើសេវាការជូនទៅបាទទីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យបញ្ជូនទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែរថាលើកទឹកចិត្តឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបន្តការប្រឆាំងចំពោះទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុង
កន្លងមកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថាននៅកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានចេញរបាយការណ៍ច្រើនមកហើយស្ដីពីផលប៉ះពាល់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងដល់ធនធានត្រីនិងធ្វើឲ្យវិនិស្សកម្មដល់ជីវៈចម្រុះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរស់នៅរបស់សត្វផ្សោតដ៏កម្រនៅកម្ពុជាផងដែរដោយហេតុថាទំនប់មួយនេះនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង6លាននាក់ដែលរស់នៅជុំវិញអាងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបលោកតឹកវណ្ណារានៃអង្គការ NGO Forum បានបន្ថែមថាផលប៉ះពាល់មានទំហំធំនៅក្នុងតំបន់
គោលជំហរអង្គការសង្គមស៊ីវិលសម្រាប់រួមគឺយើងស្នើឲ្យបញ្ឈប់លក្ខណៈអវត្តមានដំសហគមន៍ដោយសារយើងពិនិត្យមើលឃើញផលប៉ះពាល់វាធំជាងផលចំណេញហើយផលចំណេញបានមកគឺបានដល់ក្រុមហ៊ុនបានថាគាត់ទៅក្រុមហ៊ុនវាបានមកទទួលប្រជាជន60លានដែលទទួលផលតលពីប្រលែងមេគង្គ ហើយនឹង300លានដែលទទួលផលប្រយោជន៍ហ្នឹងគេ
ក្រុមហ៊ុន Malaysia Mega First Corporation ជាអ្នកដែលទទួលបានសិទ្ធិសាងសង់ទំនប់ដនសហុងនិងធ្វើប្រតិបត្តិការលក់ធម្មពលអកេសនីលោកខូតេងគិតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុននេះបានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានកាលពីចុងខែឧសភាថាទំនប់នេះនឹងធ្វើរួចរាល់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019ហើយនឹងផ្ដល់ចំណូលជាង100លានដុល្លារអង្គការអន្តរជាតិបានទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន Mega First បង្ហាញនៅការទទួលខុសត្រូវដោយបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅរាល់សកម្មភាពសាងសង់ទាំងអស់ហើយធ្វើការសិក្សាលើផលប៉ះពាល់ឲ្យបានទូលំទូលាយវិតម្លៃលើផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែននិងធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់នៅបណ្ដាផ្នែកខាងក្រោមនៃទន្លេមេគង្គរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅពេលដែលពិភពលោកកំពុងប្រារព្ធទិវាបរិស្ថានអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាអ្នកតាក់តែងច្បាប់មើលឃើញថាកម្ពុជាកំពុងតែជួបប្រទះបញ្ហាបរិស្ថានធ្ងន់ធ្ងរតាមរយៈការបាត់បង់គម្របព្រៃឈើនិងកាកសំណល់ក្នុងទីក្រុងដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពពលរដ្ឋទន្ទឹមនឹងនេះបញ្ហាទំនប់វារីអគ្គិសនីក៏កំពុងបង្កជាការព្រួយបារម្ភផងដែរលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VAA បានសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកប៉ុលហំប្រធានគណៈកម្មការទី3ដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកបរិស្ថាននិងកសកម្មអំពីផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថានដែលប្រទេសកម្ពុជាជួបប្រទះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកប៉ុលហំបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទលោក
នៅទិវាបរិស្ថានពិភពលោកឆ្នាំនេះតើលោកឃើញដល់ឡៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើបញ្ហាបរិស្ថាននឹងមានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចខ្លះដែលកម្ពុជាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយនោះបាទ
បាទបញ្ហាបរិស្ថាននៅសប្តាហ៍នេះដែលខ្ញុំមើលទៅវារឿងដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងគេគឺរឿងការបាត់បង់ព្រៃឈើបាទការបាត់បង់ព្រៃឈើនេះខ្ញុំមើលឃើញថាមានការបាត់បង់ទៅរបៀបតាមបែបអនាធិបតេយ្យច្រើនដែលស្ថានភាព3ក្នុងវិជ្ជាជីវៈទី3នេះគឺខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានជាហោហែមកហើយក៏ខ្ញុំបានផ្ដល់ព័ត៌មាននឹងផ្ដល់អនុសាសន៍ក្នុងកិច្ចការពីនឹងគឺច្រើនទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានជាមួយនឹងហើយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មសម្បីទៅប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏លោកបានមានការចាប់អរំលើនឹងដែរមានសម្ពាធសម្គាល់នៅក្នុងពិធីបិទសន្តាតដែលសម្ដេចយុរ៉ាໄសបានថ្លែងនេះគឺថាលោកក៏សម្គាល់ថាឃើញមានបំណុលទៅជឿនឹងចាំដែរជាមួយទី2រឿងបញ្ហាសម្រាប់បញ្ហាកាកសំណល់រឿងកាកសំណល់រឿងបញ្ហាការសំណល់ជាខ្យល់ហ្នឹងក៏គណៈកម្មការទី3បានយកចិត្តទុកដាក់ដែរមិនបាច់ទៅមានណាឆ្ងាយទេលើទៅព្រមពេញនេះគឺមានបញ្ហាសម្រាប់នឹងច្រើនដែលសាលារីទីនេះព្រមពេញឬវិទ្យាការបានបកគលឲ្យក្រុមហ៊ុនសន្ត្រីដែលមិនមានសមត្ថភាពនឹងមានលទ្ធភាពកាត់សម្រាប់ឲ្យបានអស់ឲ្យបានស្អាតស្របតាមឡងរបស់ជីវរដ្ឋទីហើយបញ្ហាកាកសំណល់ជីវិតរបស់ជីវិតកំអីអីនេះក៏មិនទាន់ធ្វើបានល្អប្រសើរដែរហើយបញ្ហាកាកសំណល់ជាខ្យល់ដូចជានៅតាមរោងចក្រក្តីនៅក្នុងភូមិពេញនឹងក្តីក៏នៅមានបញ្ហាច្រើនដែរដែលគណៈកម្មការទី3នេះបានធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងអបិព័ន្ធក្រសួងបរិស្ថាននឹងជាពិសេសនឹងគឺថាត្រូវខំឲ្យខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានអស់ប្រសើរនេះក៏ជាការឆ្លើយតបក្រសួងបរិស្ថានក៏បានផ្ដល់អធិការអំពីផែនការដែលខ្លួនបានគិតធ្វើឲ្យបំងមិនធ្វើនឹងជាហេតុមកដែរបាទ
បាទដល់ឯខាងលើគម្របព្រៃឈើដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាបាត់បង់ហ្នឹងតើព្រៃឈើហ្នឹងក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយហ្នឹងបាត់បង់កម្រិតណាហើយនឹងអាចនៅសល់ប្រមាណនៅពេលចុងក្រោយហ្នឹងហើយដូចថាអ្នកណាខ្លះដែលអាចទៅបានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅតាមខាងសភាមើលឃើញបាទ
បាទតាមដែលខ្ញុំមិនមានទូលេខច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកធ្វើកិច្ចសភាជាមួយខ្ញុំខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពីខាងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលជំនុំនោះមានលក្ខតិចនឹងជាក់ទេប៉ុន្តែនឹងធ្វើការនឹងត្រួតពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែគេថាមានរបាយការណ៍មួយដែលក គិតនៅឆ្នាំ1973ព្រៃឈើយើងអាចនៅសល់ 73% ប៉ុន្តែឥឡូវនេះប៉ាន់ប្រមាណមើលថានៅសល់តែប្រហែលតែ 25% ទេប៉ុន្តែថាមិនទាន់មាននរណាមួយដែលអាចបញ្ជាក់ថានៅសល់ប្រមាណ100ឯបានពិតប្រាកដនេះក៏ប៉ុន្តែយឺបើគាត់មើលឃើញផ្ទៃទៅទេនេះក៏យើងឃើញដឹងថាវាមានបាត់បង់អស់ច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរបាទហើយអ្នកបំផ្លាញព្រៃឈើតើយ៉ាងណាទីមួយគឺខ្ញុំសូមទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានផ្ដល់អញ្ញាតបានឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្លះដូចជាបើតាមរបាយការណ៍មកដូចក្រុមហ៊ុនព្រីភីបវិញបានទទួលអញ្ញាតបានក៏ប៉ុន្តែមានរបាយការណ៍ខ្លះដែលថាការធ្វើមិនទាន់បានត្រឹមត្រូវស្របទៅតាមលក្ខណៈច្បាប់ឬឡើយទេមានការចាត់ប្រកាន់ដែលគណៈកម្មការទី3កំពុងតែធ្វើការធ្វើអង្កេតមួយដែរគឺថាមានការចាត់ប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុនមិនមែនតែក្រុមហ៊ុនទី2មានក្រុមហ៊ុនខ្លះមួយចំនួននឹងដែលគណៈកម្មការទី3នឹងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យទៅខាងរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងកសិកម្មនឹងឲ្យត្រួតពិនិត្យនេះវាគួរមានការចាត់ប្រកាន់ពីវិជាប្រវត្តិថាមានការកាប់ឈើនៅក្នុងតំបន់អច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ដែលហាមឃាត់នឹងហើយដឹកយកមកដាក់លើឈើនេះមកដាក់នៅក្នុងកន្លែងដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បីដឹកនាំចេញឲ្យស្របតាមហ្នឹងវាជារឿងមួយធ្ងន់ធ្ងរណាហើយប្រហែលថ្ងៃមុននេះក៏ខ្ញុំបានទៅចូលរួមស្ដាប់របាយការណ៍នីតិសាលារបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែរគឺថាអ្នកដែលប៉ះពាល់អ្នកដែលធ្វើឲ្យចូលរួមក្នុងការកាប់បំផ្លាញអព្រីជឿនមានខ្លាំងជាអ្នកដែលមានសមត្ថកិច្ចត្រូវត្រួតពិនិត្យត្រូវកិច្ចការពីនឹងរបងក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះមិនមែនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងខ្លះក៏សមត្ថកិច្ចនេះគ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងការពារតែប៉ុន្តែមិនមានមន្ត្រីខលខូចខ្លះដែលក្រសួងកសិកម្មក្រសួងបរិស្ថាននឹងត្រូវតែចូលរួមត្រូវតែពិនិត្យមើលដល់សមត្ថកិច្ចមន្ត្រីដែលជាសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាមានការដកមានការដូរអីខ្លះយ៉ាងណាមិនបានស្គាល់ថាបណ្ដោយ 100% ទៅប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់មានលទ្ធភាពក្នុងការបង្ក្រាបឲ្យបានល្អប្រពៃតកតងទៅនឹងរឿងការបំផ្លាញព្រៃឈើខ្ញុំបានស្នើទៅក្រសួងបរិស្ថានក៏ដូចជាក្រសួងកសិកម្មខ្ញុំថាទៅតែរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំឲ្យមានយុទ្ធនាការធំធេងមួយទាំងលក្ខណៈជាតិទាំងកម្រិតជាតិទាំងកម្រិតអន្តរជាតិផងដើម្បីជួយការពារព្រៃឈើក្នុងស្រុកខ្មែរយើងដែលនៅសេសសល់នឹងបាន
បាទដោយឡែកបញ្ហាមួយទៀតដែលឃើញមានដូចថាកំពុងតែផលប៉ះដែរជាពិសេសនៅក្នុងចំណោមយុវជននិងអ្នកការពារបរិស្ថានមួយចំនួនហ្នឹងគឺការធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីដូចជានៅដនសហុងហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលឃើញចេញសកម្មភាពខ្លះទៅហើយនៅអរ៉ៃហ្នឹងគឺមានដូចថាការលើកឡើងហើយមានការចាត់ការមួយចំនួនពីរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះនៅលើផ្នែកខាងនេះតើខាងសភានឹងមានវិធានការយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលខាងមុខបាទ
បាទនេះតកតងទៅនឹងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងដែលជាគម្រោងរបស់នៃប្រទេសលាវបាទគណៈកម្មការទី3បានចុះទៅមើលហើយហើយទៅបានស្ដាប់មតិទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅខេត្តស្ទឹងត្រែងទាំងសហគមន៍ទាំងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថាមានការប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះការធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងហ្នឹងហើយគណៈកម្មការទី3នៃរដ្ឋាភិបាលក៏បានទទួលព័ត៌មានដែរថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងក៏កំពុងតែបានខិតខំដាក់សម្ពាធតវ៉ាទៅរដ្ឋាភិបាលលាវនឹងកុំឲ្យធ្វើទំនប់ដនសាហុងនឹងដែរខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងសមាជិកសភាមកពីប្រទេសវៀតណាមគាត់គេបានប្អូនដែរអំពីទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងដែលនឹងទៅធ្វើនៅប្រទេសលាវដែរហើយតាមខ្ញុំនឹងគឺថាមិនមែនតែប្រទេសវៀតណាមប្រទេសកម្ពុជាទេសម្ដែងកថាថៃខាងសហគមន៍អន្តរជាតិជាទៀតនឹងក៏គេយកចិត្តទុកដាក់តវ៉ាកុំឲ្យមានការធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីដល់សហគមន៍នោះដែរដូច្នេះតែទំនប់វារីអគ្គិសនីដល់សហគមន៍នេះគឺគណៈកម្មការទី3នេះរដ្ឋាភិបាលគឺខ្ញុំថារាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងនឹងកិច្ចខំប្រឹងធ្វើព្រោះបានឃើញកិច្ចខំប្រឹងប្រែងធ្វើហើយហើយក៏យើងបានធ្វើសវាយការជូនទៅបាទទីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យជូនទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែរថាលើកទឹកចិត្តឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តការប្រឆាំងចំពោះទំនប់វារីអគ្គិសនីដល់សហគមន៍ចំពោះអរ រ៉ៃតំបន់អរ៉ៃតំបន់អរ៉ៃនេះពលនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យថាមិនធ្វើទេទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់អរ៉ៃក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើអញ្ចឹងថាគណៈកម្មការទី3ធ្វើអីក្រៅក៏ទី3មានករណីកិច្ចនឹងតាមដានមើលហើយបានជំរាបទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មឲ្យថាគណៈកម្មការទី3នឹងតាមដានមើលក្នុងកិច្ចការពីព្រៃឈើនៅតំបន់នឹងមិនថាបើមិនធ្វើទំនុកហើយមិនការពីព្រៃឈើទេហើយក៏យើងបានតាក់ទងជាមួយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែរដែលមានយកចិត្តទុកដាក់នៅតំបន់អរ៉ៃនេះគឺសំខាន់ដល់ព័ត៌មានមកខាងគណៈកម្មការទី3ឈៀមបើប្រសិនណាជាមានឃើញបាត់មើលព្រៃឈើនៅតំបន់នឹងដើម្បីយើងអាចធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពព្រោះតំបន់អរ៉ៃនេះគឺជាព្រៃចំក្រោយគេហើយបាទដែលនៅក្នុងសកលមៃយើងនេះដែលជាជំរករបស់សត្វដែលកម្រដែលកម្រមាននៅក្នុងសកលយើងក៏ដូចនៅក្នុងសកលលោកនេះដែរ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ុលហមប្រធានគណៈកម្មការទី3នៃសភាជាតិដែលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកឹមសេងដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមានមតិជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនជាស្ដាប់បាទសូមអរគុណ
លោកអ្នកស្ដាប់ជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះ VA សូមជូនទី1ប្រទេសភូមាបន្តដំណើរការផ្ដល់សញ្ជាតិដល់ពលរដ្ឋអន្តរជាតិច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះទី2ការកាត់ទោសលោកហូស្នីមូបារ៉ាក់អតីតប្រធាននាយកដ្ឋានអេស៊ីបដែលចេញពីតំណែងលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្នុងពេលប្រមាណនាទីទៀតខាងមុខនេះតទៅទៀតនេះលោកជាងពូជិនសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2សូមជើញបាទ
អរគុណពួកបះបោចាប់ពង្រត់កម្មករដងរាយអាហ្គានីស្ថាន12នាក់ពួកអ្នកសង្គ្រោះកប៉ាល់លិចរបស់ចិនគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌអ្នកដំណើរដែលបានបាត់បង់ជីវិតជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងទី5ស្លាប់ដោយសារជំងឺមឺត
តទៅទៀតនេះលោកជាងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពិស្ដារជាលើកទី2សូមអញ្ជើញលោកពូជិនបាទ
អរគុណមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាពួកបះបោបានចាប់ជំរិតកម្មករអណ្ដងរ៉ៃយ៉ាងហោចណាស់ក៏12នាក់ដែរនៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងខេត្តលូហ្គាភាគខាងកើតប្រធានប៉ូលីសខេត្តបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាពួកបះបោបានបញ្ឈប់រថយន្តដឹកកម្មករអណ្ដងរ៉ៃនៅពេលព្រឹកនេះហើយបានចាប់ពង្រត់ពួកគេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកបះបោបានវាយប្រហារក្បួនរថយន្តកម្មករអណ្ដងរ៉ៃគ្មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការចាប់ពង្រត់មនុស្សទេក៏ប៉ុន្តែពួកតាលីបានមានសកម្មភាពនៅក្នុងតំបន់នោះហើយលោកហើយជានិច្ចកាលត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសចំពោះការចាប់ពង្រត់មនុស្សនោះពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងតំបន់ភាគកណ្ដាលប្រទេសចិនបានឈប់រយៈពេលខ្លីដើម្បីគោរពវិញ្ញាណខន្ធមនុស្ស431នាក់ដែលបានស្លាប់នៅពេលដែលកប៉ាល់ដឹកអ្នកដំណើរបានលិចពួកមន្ត្រីចិនបានចូលរួមជាមួយក្រុមរុករកដើម្បីកាន់ទុកតាមប្រពៃណីអស់រយៈពេល7ថ្ងៃមុនពេលបន្តរុករកមនុស្ស11នាក់ទៀតដែលនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយនៅក្នុងទន្លេយ៉ាងសេមនុស្សទី5ហើយបានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយសារមេរោគរលាកផ្លូវដង្ហើមមានប្រភពនៅមជ្ឈមណ្ឌលពាហៅថាមឺសនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថារដ្ឋាភិបាលបានពង្រឹងវិធានការនានាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលជំងឺនេះហើយនឹងទប់ស្កាត់ការភ័យខ្លាចរបស់សាធារណជនមន្ត្រីសុខាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាមនុស្ស64នាក់នៅកូរ៉េខាងត្បូងបានឆ្លងមេរោគរលាកផ្លូវដង្ហើមមានប្រភពនៅមជ្ឈមណ្ឌលពីនេះដែលហៅកាត់ថាមឺសសាលារៀនជាច្រើនរយខ្នងបានត្រូវបិទទ្វារហើយមនុស្ស 2,000 នាក់ត្រូវឃាត់ទុកក្នុងផ្ទះឬនៅកន្លែងទួតពិនិត្យក្រោយពីពួកគេបានប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកជំងឺដែលកើតមេរោគនោះលោកចយគីវិនវ៉ានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យថាมันមានហេតុផលដែលនាំឲ្យគេជឿថាមេរោគនោះនឹងរាលដាលច្រើនថែមទៀតទេនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោក លោកបានប្រាប់សន្និសិទសារព័ត៌មានថារហូតពេលនេះករណីអ្នកជំងឺនៃមេរោគផ្លូវដង្ហើមមានប្រភពនៅមជ្ឈមណ្ឌលពាមឺសនេះបានចូលព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យឬមន្ទីរព្យាបាលនានាហើយមិនមានករណីឆ្លងមេរោគនេះក្នុងសង្គមទៀតទេអញ្ញាធិអាចបង្ក្រាបការរាតត្បាតនេះបានន ៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែរការវាយប្រហារតាមអាកាសមុនថ្ងៃរះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទៅលើបញ្ជាការដ្ឋានរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសយេម៉ែនដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមហ៊ូទីបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច22នាក់នេះបើតាមមន្ត្រីនៅមន្ទីរពេទ្យនិងមន្ត្រីសន្តិសុខគេនិយាយថាអ្នកដែលស្លាប់នោះភាគច្រើនជាទាហានហើយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតផ្ទះជាច្រើនខ្នងហើយនឹងធ្វើឲ្យរំជួយទីក្រុងទាំងមូលពួកអ្នកសុកនិយាយថាបញ្ជាការដ្ឋានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលនៅមិនឆ្ងាយពីរដ្ឋធានីបានរងការវាយប្រហារតាមអាកាសយ៉ាងតិច3ដងមន្ត្រីនានានិយាយដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះព្រោះពួកគេមិនត្រូវគេបានអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយជាមួយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្រុមចម្រុះគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាប្រឆាំងនឹងក្រុមបះបោស៊ីអ៊ីតដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលគេហៅថាហ៊ូទីហើយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេនៅក្នុងកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងយោធានេះអភិបាលក្រុងញូវយ៉កនិយាយថាឃាតករ2នាក់បានកាត់ដៃថែបហើយបានគេចចេញពីគុកដែលមានសន្តិសុខដោះតឹងតែងបំផុតលោកអភិបាលក្រុងញូវយ៉កអាន់ឌ្រូគូម៉ូបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC ថា Richard Matt និង David Sweat បានបំបែកគុកហើយរត់គេចខ្លួនបុរសនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងបាត់ខ្លួនពីបន្ទប់ដេករបស់ខ្លួននៅម៉ោង 5:30 នាទីព្រឹកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញគេបានបិទផ្លូវនៅជុំវិញតំបន់គុកនោះប្រហែលចម្ងាយ20ម៉ៃពីព្រំដែនប្រទេសកាណាដាឧត្តមភាគចៈត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីស្វែងរកបុរសទាំងពីរអ្នកនោះការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទៅលើទីស្នាក់ការធំរបស់ពួកឧទាមហ៊ូទីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះទំនងជាបានធ្វើឲ្យខូចខាតយ៉ាងទំងន
់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តដំណើរការផ្ដោតសញ្ជាតិដល់ពលរដ្ឋដែលអត់សញ្ជាតិជាយូរឆ្នាំមកហើយនោះប៉ុន្តែបញ្ហាកន្លុះនោះគឺបញ្ហាអតសញ្ញាណជនជាតិជាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាឬបង់ហ្គាលីលោក Colin Lovett នៃ VA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sitwe នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមកថារដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាមិនទទួលស្គាល់ថាមានជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាទេហើយសម្រេចថានឹងផ្ដល់សញ្ជាតិដល់ជនជាតិបង់ហ្គាលីតែជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាជាច្រើននៅតែមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាខ្លួនជាជនជាតិបង់ហ្គាលីនោះទេនាងស្រីលក្ខណាសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាឬជាជនជាតិបង់ហ្គាលីឈ្មោះទាំងពីរនេះបានបង្កនៅវិវាទដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលវិវាទនេះជាប់ទាក់ទិននឹងអត្តសញ្ញាណសញ្ជាតិនិងពួកគេជាប្រជាជនប្រទេសណាសប្តាហ៍នេះមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តដំណើរការដែលអាចនឹងផ្ដល់សញ្ជាតិដល់អ្នកដែលពុំមានសិទ្ធិជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសណាមួយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែគម្រោងនេះគឺមានភាពចម្រូងចម្រាសនិងត្រូវបានពិនិត្យពិច័យយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីរដ្ឋរខានដែលជារដ្ឋក្រីក្រនិងជាកន្លែងមានចំនួនជាតិសាសដែលបានបង្ខំឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ភៀសខ្លួនទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពី3ឆ្នាំមុននៅក្នុងខែនេះកុបកម្មបានផ្ទុះឡើងនៅកន្លែងនេះរវាងអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនិងក្រុមជនជាតិភៀសតិចមូស្លីមដែលហៅខ្លួនឯងថាជាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយនោះការប្រើអំពើហិង្សាអស់រយៈពេលរាប់ខែរវាងជនជាតិភាគតិចនិងពួកនិកាយផ្សេងគ្នាបានសម្លាប់មនុស្សជាង200នាក់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 10,000 នាក់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរលំនៅរហូតដល់ពេលកងកម្លាំងសន្តិសុខចូលមកដល់និងដាក់ឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបច្ចុប្បន្នមានជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាជាច្រើនដែលរស់នៅក្នុងជំរំបណ្ដោះអាសន្នដែលត្រូវបានយាមកាមដោយប៉ូលីសហើយត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅកន្លែងណាមួយដោយពុំមានការអនុញ្ញាតនោះទេបើទោះបីជានៅជិតៗក៏ដោយ ាញាធរចង់ឲ្យអ្នកទាំងនេះទីមួយទទួលស្គាល់ថាខ្លួនជាជនជាតិបង់ក្លាដេសមុននឹងរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងសម្រេចចិត្តថាអ្នកទាំងនោះក្លាយជាជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាឬយ៉ាងណាលោករដ្ឋមន្ត្រីម៉ងម៉ងអនថ្លែងថាពាក្យថាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាមានន័យថាជាជនជាតិដែលត្រូវបានអះអាងថាមានទឹកដីហើយវាស្មុគស្មាញជាងបញ្ហាសញ្ជាតិជាចុងក្រោយលោកនិយាយថាពួកគេត្រូវតែធ្វើការជ្រើសរើសលោកម៉ងម៉ងអូននិយាយថា
ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់នោះឬក៏ជនជាតិបងក្លាដេសនោះចូលរួមក្នុងដំណើរការបញ្ជាក់សញ្ជាតិហើយប្រសិនបើពួកគេទទួលយកសញ្ជាតិពួកគេនឹងទទួលបានសិទ្ធិស្វ័យប្រវត្តិជាប្រជាពលរដ្ឋស្របច្បាប់ក្នុងការធ្វើដំណើរដោយសេរីប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនៅតែជជែកមិនទទួលយកពាក្យនោះនិងមិនព្រមចូលរួមដំណើរការនោះដូច្នេះហើយសំណួរនេះគឺថាតើគេចង់បានសិទ្ធិជាប្រជាពលរដ្ឋស្របច្បាប់ឬចង់ធ្វើជាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានិងចង់បានទឹកដី
ក្នុងរដ្ឋដែលមានការបែងចែកការការពារពិតជាមានសារៈសំខាន់រដ្ឋរខាន់នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជារដ្ឋមួយនៅក្នុងប្រទេសដែលចុះក្រីក្របំផុតនិងជាកន្លែងមួយដែលមានការខូចខាតដោយកុបកម្មកាលពីឆ្នាំ2012រវាងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងអ្នកស្រុកអារ៉ាខាន់ដែលជាជនជាតិភាគច្រើនកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធដែលហេតុការណ៍នេះនៅតែមានផលប៉ះពាល់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នប៉ូលីសនឹងកន្លែងឆៃឆេមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីទប់ស្កាត់ការបង្ហូរឈាមដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងខែនេះកាលពី3ឆ្នាំមុនកុំឲ្យកើតមានឡើងម្ដងទៀតនៅក្បែរភូមិខាងត្បូងនៃរដ្ឋធានីស៊ីតវេគឺមានជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដែលត្រូវការការការពារពីការវាយប្រហាររបស់ពួកអារ៉ាខាន់ដែលជាជនជាតិភាគច្រើនកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាផ្ទុយទៅវិញនៅភូមិខាងជើងនៃទីក្រុងម៉ងដនោះគឺភូមិរបស់ពួកអារ៉ាខាន់ដែលលោកអ្នកអាចមើលឃើញថាមានកងការពារប្រដាប់អាវុធដែលការពារពុទ្ធសាសនិកពីការវាយប្រហាររបស់ពួកមូស្លីមដែលជាក្រុមជនជាតិភាគច្រើនរស់នៅក្នុងតំបន់នោះការតបតយោបល់ព្រោះតែឈ្មោះនេះរំលេចឲ្យបានឃើញពីភាពជូរចត់និងការមិនទុកចិត្តដ៏ជ្រាលជ្រៅរវាងអ្នកជិតខាងហើយវាផ្ទុយពីការពីមុនដែលប្រកបដោយសន្តិភាពទីក្រុងស៊ីតវេដែលមានដីហុយត្រឡូមនោះដែលស្ទើរតែគ្មានសល់ជនកាន់សាសនាមូស្លីមទៀតនោះទេលើកលែងតែតំបន់មួយដែលគេហៅថាអោមីងឡានៅទីនោះលោកស្វេឡានិយាយថា
ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាត្រូវបានជាប់នៅក្នុងកន្លែងរស់នៅរបស់ខ្លួនដែលពួកគេធ្លាប់និយាយថាជាកន្លែងដែលមានភាពគំរាមកំហែងនៃអំពើហិង្សាពីសំណាក់ពុទ្ធសាសនិកដែលជាអ្នកជិតខាងរបស់គេ
លោកស្វេឡាថ្លែងបន្តទៀតថា
បន្ទាប់ពីការបះបោរពី3ឆ្នាំមុនមកពុំមានការវាយប្រហារឬការដុតផ្ទះទៀតទេប៉ុន្តែស្ថានភាពសង្គមសុខភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចมันមានការប្រសើរឡើងឡើយពីព្រោះពួកគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងធ្វើដំណើរពីតំបន់របស់ពួកយើងដោយសេរីនោះទេ
បុរសម្នាក់ទៀតឈ្មោះអាលីនិយាយថា
ពួកយើងត្រូវការការងារធ្វើនិងការអប់រំពួកយើងមិនមានប្រាក់នោះទេ
នៅប្រមាណគីឡូម៉ែត្រខាងក្រៅទីក្រុងស៊ីតវេនៅជំរំដាប៉ាងរបស់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដែលរត់ចោលផ្ទះសម្បែងនោះស្ថានភាពរត់តែអាក្រក់ឡើងដោយសារតែមានមនុស្សច្រើនកកកុញពេករហូតដល់តែ980គ្រួសារនិងភាពកខ្វក់ពេកអ្នករស់នៅទីនោះនិយាយថាពួកគេពុំមានអាហារគ្រប់គ្រាន់ពុំអាចរកប្រាក់ចំណូលបាននិងពុំមានគោលដៅច្បាស់លាស់ផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកសួរពួកគេថាថាតើពួកគេសុខចិត្តទទួលថាជាជនជាតិបងកាលីដើម្បីបានសិទ្ធិជាពលរដ្ឋឬទេពួកគេគ្រប់គ្នាដែលរស់នៅឯជំរំនោះបានប្រាប់ VOA យ៉ាងជាក់ច្បាស់ថាពួកគេមិនមែនជាជនជាតិបងកាលីនោះទេដំណើរការក្នុងការបញ្ជាក់សិទ្ធិជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍នេះដំណើរការនេះគឺក្នុងគោលបំណងជំនួសកាតសដែលផ្ដល់លិខិតបញ្ជាក់សិទ្ធិរស់នៅបណ្ដោះអាសន្នដោយកាតពណ៌ខៀវដែលចាត់ទុកថាជាអត្តសញ្ញាណខណៈពេលដែលអាជ្ញាធរកំពុងតែធ្វើការពិចារណាចំពោះសំណើពីអ្នកដែលយល់ព្រមទទួលស្គាល់ថាជាជនជាតិបងកាលីប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើននៅទីនេះនិយាយថាពួកគេនឹងរក្សាពាក្យថាគេជាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាព្រោះថាពួកគេជាមនុស្សរស់នៅក្នុងតំបន់នេះនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនមែនជាជនបរទេសដែលមកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាប្រទេសជិតខាងនោះទេស្វេឡានិយាយថាការទទួលស្គាល់ថាជាជនជាតិបេងកាលីបានបង្កឲ្យមានការចោទសួរថាតើអ្នកទាំងនោះមកដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពីពេលណាដែលមានន័យថាពួកគេមិនមែនជាពលរដ្ឋមានប្រភពនៅមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេពួកគេប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាខ្លួនជាជនជាតិបងកាលីទេហើយនោះរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាក៏មិនសក្ដិចិត្តទទួលស្គាល់ដូចគេដែរហើយទង្វើនេះបានបង្កឲ្យមានភាពទាស់ច្រកដែលធ្វើឲ្យការបែងចែកសហគមន៍នេះនៅតែបន្ត
បាទ សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
តុលាការប្រទេសអេស៊ីបបានចេញដីកាកាត់ទោសលើកទី3និងជាលើកចុងក្រោយក្នុងការចោទប្រកាន់អតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសអេស៊ីបគឺលោកហូស្នីមូបារ៉ាក់ពីបទបង្កឲ្យមានការកាប់សម្លាប់ក្រុមបាតកោអំឡុងពេលមានការបះបោរកាលពីឆ្នាំ2011ដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យមានការចោទចេញពីតំណែងរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែខណៈពេលដែលពួកមន្ត្រីរបបលោកហូស្នីមូបារ៉ាក់ផ្សេងៗទៀតរួចពីការចោទប្រកាន់ម្ដងម្នាក់ពីបទអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការដឹកនាំរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងនោះលោកមូហាម៉ាត់ម៉ូស៊ីប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសប្រហារជីវិតដែលបណ្ដាលឲ្យមានការក្តៅក្រហាយដល់ក្រុមសាសនាអ៊ីស្លាមនិងក្រុមប្រឆាំងផ្សេងៗទៀតខណៈដែលការវាយប្រហារយោធានៅតែជាការរំលឹកឥតឈប់ឈរមួយនៃកំហឹងយ៉ាងពុះកញ្ជ្រោលក្នុងប្រទេសអេស៊ីបលោកហ៊ីដឺម៉ូដុកនៃ VA រីកាពីរដ្ឋធានីលើកែហើយនាងលេងឡែនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលនៃសេចក្តីរីកានេះដូចតទៅ
កំឡុងពេលបដិវត្តឆ្នាំ2011នៅប្រទេសអេស៊ីបអ្នកតវ៉ានិងប៉ូលីសបានប្រយុទ្ធគ្នានៅតាមផ្លូវហើយវងមនុស្សបានវាយសង្គ្រប់ចូលទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកកាន់អំណាចពួកគេបានដុតអគារគណៈបកជាតិប្រជាធិបតេយ្យហើយអណ្ដាតភ្លើងដែលអាចមើលឃើញពីកន្លែងតូវ៉ានៅទីលានតារាអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃជាង4ឆ្នាំមកហើយអគារដែលឆេះរោលនោះនៅតែទទេស្អាតដែលជានិមិត្តរូបនៃការតស៊ូកាលពី3ទៅ4ថ្ងៃកន្លងទៅនេះការកំទេចចោលអគារនោះបានចាប់ដើមប៉ុន្តែនិមិត្តរូបនៃបដិវត្តបានរសាត់ទៅការប្រយុទ្ធប្រឆាំងតាមផ្លូវច្បាប់ជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមយ៉ាងពេញទំហឹងបន្ទាប់ពីត្រូវបានកាត់ទោសពីបទរួមគំនិតនឹងការសម្លាប់អ្នកតវ៉ាជាង200នាក់នៅឆ្នាំ2012និងមានការចោទប្រកាន់ដូចគ្នានេះដែរត្រូវបានទម្លាក់ចោលនៅឆ្នាំ2014លោកមូបារ៉ាក់នឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសលើកចុងក្រោយដែលចាប់ផ្ដើមនៅដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះមុនការប្រកាសនេះអតីតប្រធានាធិបតីលោកមូបារ៉ាក់ត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវដោះលែងនៅថ្ងៃណាមួយដែលលោកបានជាប់គុកអស់រយៈពេល3ឆ្នាំក្នុងរឿងអំពើពុករលួយនាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិកខាងជើងលោកស្រី Sarah Lee Wilson និយាយថាការដោះលែងលោកមូបារ៉ាក់នៅឆ្នាំ2014ជាផ្នែកនៃបញ្ហាកាន់តែធំ
It really follows the pattern that we've seen of acquittals of Mubarak era officials.
នេះពិតជាអ្វីដែលធ្វើទៅតាមគំរូដែលយើងបានឃើញពីការដោះលែងទោសពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោក Mubarak ជាច្រើនអ្នកដែលត្រូវបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗជាច្រើន។ករណីដែលអាក្រក់ជាងគេក្នុងចំណោមនោះគឺមានទាំងការសម្លាប់ក្រុមបាតកោយ៉ាងរង្គាលក្នុងអំឡុងពេលបះបោរប្រឆាំងនឹងលោក Mubarak និងការចាប់ប្រកាន់អំពីរឿងពុករលួយផងដែរ។
គណៈពេលដែលគណៈបក Muslim Brotherhood របស់លោក Mohammed Morsi ដែលជាអ្នកស្នងតំណែងនិងជាប្រធានាធិបតីដែលត្រូវបានគេបណ្ដឹងចេញពីតំណែងដូចគ្នានឹងលោក Mubarak ដែរនោះនឹងអាចប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសប្រហារជីវិតបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានកាត់ទោសពីបទរួមគំនិតសម្រាប់ក្រុមបាតកោក្រុមអ្នកតវ៉ាគណៈបក Muslim Brotherhood រាប់ពាន់អ្នកផ្សេងទៀតដែលជាប់គុកប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសដ៏ខូចខើដែលជាញឹកញាប់ត្រូវគេកាត់ទោសជាក្រុមធំធំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលេងឡែន VOA
ជាបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងសន្និសីទកំពូលពិសេសមួយទៀតដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសប៊ុរុនឌី ដែលនៅទីនោះពួកប៉ូលីសនិងក្រុមបាតុករនៅតែប៉ះទង្គិចគ្នានៅតាមផ្លូវក្នុងរដ្ឋធានីសហគមន៍អាហ្វ្រិកកើតដែលជាប្លុកមួយក្នុងតំបន់បានប្រជុំសន្និសីទកំពូលមួយក្នុងទីក្រុងដាអេសសាឡាមកាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាដោយពួករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើការចរចាគ្នាមួយថ្ងៃមុននោះប្រជារាស្ត្រប៊ុរុនឌីបានធ្វើបាតុកម្មនៅតាមផ្លូវកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់ប្រធានាធិបតី Pierre Nkurunziza ឲ្យបានកាន់តំណែងក្នុងអាណត្តិទី3បាតុកម្មទាំងនោះមានភាពប្រឡាយដោយមានមនុស្ស20នាក់បានត្រូវសម្លាប់រាប់រយនាក់បានត្រូវរបួសនិងមានបាតុករច្រើនរយនាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងពេលមានការធ្វើបាតុកម្មជិត4សប្តាហ៍ដោយខ្លាចអំពើហិង្សាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសប៊ុរុនឌីទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងនាំឲ្យពួកមេដឹកនាំក្នុងតំបន់ប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងរកវិធីមួយសម្រាប់បញ្ចប់ជម្លោះនេះពួកសមាជិកនៅក្នុងក្រមយោធាបានប៉ុនប៉ងក្តាប់យកអំណាចក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៅពេលលោកអាន់គូរុនស៊ីសាបានទៅចូលរួមក្នុងការប្រជុំកាលពីពេលមុននោះការបះបោរនោះគ្មានជោគជ័យទេក៏ប៉ុន្តែមានការធ្វើបាតុកម្មតទៅទៀតគេបានលឺស្នូនៃការបាញ់កំភ្លើងយូរយូរម្ដងនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៊ូជុំបូរ៉ាដែលនៅទីនោះផ្លូវជាច្រើនបានត្រូវរារាំងហើយហាងចំនួនបានបិទទ្វារកាលពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាពួកជនប្រដាប់អាវុធដែលគេមិនដឹងអត្តសញ្ញាណបានបាញ់សម្លាប់លោកស៊ីឌីហ្វីរូស៊ីមេដឹកនាំនៃគណៈបកប្រឆាំងសហភាពសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍ PD និងអង្គរៈរបស់លោកសហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់ការធ្វើឃាតលោកហ្វីរូស៊ីនិងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភានៅក្នុងផ្សារមួយដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស 3-4 នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនអ្នកទៀតត្រូវរបួសយើងអំពាវនាវដល់គណៈបកទាំងអស់ឲ្យបោះបង់ចោលជាមិនទាន់ការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាហើយសូមដល់រដ្ឋាភិបាលប៊ុរុនឌីឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យទាន់ពេលវេលានិងជឿទុកចិត្តបានអំពីការវាយប្រហារកាលពីពេលថ្មីៗនេះនិងយកពួកអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅឲ្យតុលាការកាត់ទោសសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រដល់ការសន្ទនាពីគ្រោះយោបល់គ្នាខាងនយោបាយដែលបានត្រូវសម្រួលដោយលោកសាអ៊ីតជីនិតប្រិសិទ្ធពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងពួកប្រិសិទ្ធមកពីសហភាពអាហ្វ្រិកសហគមន៍អាហ្វ្រិកខាងកើតនិងអង្គការសន្តិសុខអន្តរជាតិអំពីតំបន់ Great Lakes យើងសូមដល់ភាគីមានការពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យបន្តចូលរួមក្នុងការសន្ទនាគ្នាដើម្បីឲ្យបានសម្រេចដំណោះស្រាយមួយដោយសន្តិវិធីដល់វិបត្តិនេះយើងអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលប៊ុរុនឌីឲ្យផ្ដល់កន្លែងខាងនយោបាយដែលគេត្រូវការសម្រាប់ឲ្យមានដំណើរការបោះឆ្នោតដោយសន្តិវិធីនិងជឿទុកចិត្តបានដោយមានរួមបញ្ចូលតាមរយៈការគោរពសេរីភាពនៃការប្រជុំគ្នាដោយសន្តិវិធីនិងការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិដោយសន្តិវិធីផងដែរនៅក្នុងន័យនេះរដ្ឋាភិបាលគួរអនុញ្ញាតឲ្យមានជាបន្តនៃការផ្សាយជាថ្មីឡើងវិញនៃស្ថានីយវិទ្យុឯករាជ្យឈប់និយាយយោងដល់ពួកបាតុករដោយសន្តិវិធីថាជាពួកបះបោរនិងលុបចោលការរារាំងមិនឲ្យធ្វើបាតុកម្មក្នុងពេលអនាគតសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តខ្លំមើលស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសប៊ុរុនឌីដោយចិត្តដិតនិងប្រុងប្រៀបចាត់វិធានការបន្ថែមប្រឆាំងនឹងពួកជនទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តញុះញង់ឬឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំអំពើហិង្សាឬការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សនិងការរំលោភឯទៀតឯទៀត
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
លោកអ្នកស្ដាប់ជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VA នៅព្រឹកស្អែកនេះវេលាម៉ោង5ព្រឹកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណ
មនុស្សប្រហែល 1,000 នាក់បានចូលរួមជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅក្នុងការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធចុងក្រោយដល់លោកប៊ូបៃដិនកូនប្រុសរបស់លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនក្នុងពិធីបុណ្យសពកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងរដ្ឋ Delaware ភាគឦសានលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានឡើងថ្លែងវិយោគថាសម្រាប់លោកបៃដិនចិនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធបាញ់ទៅលើអាកាសពិតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនចិននិងភូមាជាតំបន់មួយដែលពួកឧទាមកូកាងបានប្រយុទ្ធជាមួយយោធាភូមាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយក្រសួងការពារប្រទេសនិងការបរទេសចិនបានប្រកាសថាសមយុទ្ធនោះកំពុងធ្វើឡើងនៅខាងក្នុងខេត្តយូណានកាសែត The Global Times របស់ចិនបានរាយការណ៍ថាយោធាចិនបានធ្វើការសម្រេចធ្វើសមយុទ្ធនៅតំបន់នោះក៏ប៉ុន្តែมันបានប្រាប់ថាតើសមយុទ្ធនោះនឹងចប់នៅពេលណាទេតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានកាត់ទោសអ្នកសរសេរប្លុកម្នាក់ឲ្យជាប់គុក10ឆ្នាំហើយវាយ100សំទោសហើយវាយ1000អំពាត់ពីការប្រមាថមើលងាយសាសនាអ៊ីស្លាមនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ភរិយារបស់លោកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថ្មីបើមានការអំពាវនាវមកពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដោយលោករ៉ាអ៊ីបេដាវីបានទទួលការវាយ50រំពាត់លើកដំបូងនៅដើមឆ្នាំនេះបុរសអាយុ31ឆ្នាំដែលមានកូន3នាក់បានត្រូវគេចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2012ដោយសារកាប់លើបាត់ចោតប្រកាន់ថាដោយពួកអញ្ញាធរអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាលោកបានធ្វើអន្តរាយដល់សន្តិសុខតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលលោកបានចាប់ផ្ដើមដោយលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឲ្យជជែកដេញដោល The Voice of America VOA លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានឋិតនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីចូលរួមសន្និសីទកំពូលដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់ប្រទេសក្រុមដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនជាងគេបំផុតនៅលើផែនដីហៅថា G7 លោកប្រធានាធិបតីបានបង្ហាញខ្លួននៅកណ្ដាលវាលជាមួយលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ Angela Merkel នៅក្រោមមេឃពោពេញទៅដោយកម្ដៅព្រះអាទិត្យនៅឯភូមិលំហែកាយបារ៉ាវៀនដែលនៅទីនោះជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ភាគច្រើនសៀកសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីដើម្បីស្ដាប់កំណត់សង្គាល់ពីមេដឹកនាំទាំងពីរលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាលោករំពឹងនឹងពិភាក្សាជាមួយសមភាគីអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីចែករំលែកគ្នាអំពីអនាគតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់រួមមានការសាមគ្គីគ្នាដើម្បីទប់ទល់នឹងភាពកខ្វក់របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរលោកស្រីអធិការបតីមេកែលបានហៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាមិត្តនិងដៃគូពិនិត្យកម្មជារបៀបវិរៈផ្លូវការនៃចំនួននោះក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកនាំទាំងពីរកំពុងប្រឈមបញ្ហាលំបាកមួយចំនួនដែលនឹងលើកយកមកពិភាក្សានៅកន្លែងលំហែកាយនោះផងដែរលោកអូបាម៉ានិងលោកស្រីមេកែលកំពុងប្រើប្រាស់ឱកាសដើម្បីផ្សះផ្សាចំណងទាក់ទងដែលមានចន្លោះបន្ទាប់ពីការបញ្ចេញឯកសារលួចស្ដាប់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកស្រីមេកែលដោយទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធី VOA នារីត្រីនេះចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាប្រកបស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីព្រឹកតាមរលកវិទ្យុ 22m 41កណ្ដាលសញ្ញា 3m 49កណ្ដាលសញ្ញា 5m និង190កណ្ដាលសញ្ញា 5m ត្រូវនៅកម្រិត 15,575 kHz តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.vanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.